Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Nova pravila o domnevnih nadnaravnih pojavih. Plenarno zasedanje italijanskih škofov se bo začelo s papeževim govorom. Sveti oče udeleženca mednarodnega simpozija o športu in duhovnosti. Potrebujemo pastoralo športa in vzgojo za pristne vrednote tekmovalnosti. Urimo na ogled dalijev Kristo svetega Janeza od križa. V Ljubljani spominska slovesnost v spomin na žrtve komunističnega nasilja. Posodobljena so pravila za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov. To določa novi dokument dikasterja za nauk vere, ki je bil objavljen 17. maja in bo vstopil v veljavo v nedeljo 19. maja na praznik Binkošti. Pred samim besedilom je podrobna predstavitev kardinala prefekta Viktorja Manuela Fernandeza, ki sledi uvod z določitvijo šestih možnih zaključkov. Najhitreje se bo moč izreči glede ljudske pobožnosti in cerkvena avtoriteta praviloma ne bo več vključena v uradno opredelitev nadnaravnosti nekega pojava, ki bi lahko zahteval veliko časa za poglobljeno preučevanje. Drugo novost predstavlja bolj izrecna vključenost dikasterja za nauk vere, ki bo moral potrditi škofovo končno odločitev in bo imel pravico v katerem koli trenutku poseči moto proprio. V številnih primerih zadnjih desetletij, o kateri so se izrekli posamezni škofje, je bil vključen nekdani sveti ofici, vendar je njegov poseg skoraj vedno ostal v ozadju in se je zahtevalo, da se ga ne objavi. Izrecno pletenost dikasterija je spodbudila tudi težava pri omejevanju na krajevno raven, tistih pojavov, ki v nekaterih primerih dosegajo narodne in celo svetovne razsežnosti. Zaradi česar ima odločitev, ki se nanaša na eno škofijo, posledice tudi drugod.
Italijanska škofovska konferenca bo v ponedeljek 20. maja začela 79. generalno zasedanje. Navzoč bo tudi papež Frančišek, na programu je molitev rožnega venca, v središču pogovorov pa sinodalna pot in socialni teden v Trstu. Generalno zasedanje italijanske škofovske konference bo potekalo v sinodalni dvorani v Vatikanu od 20. do 23. maja. Začelo se bo v ponedeljek popoldne ob 16. uri z govorom papeža Frančiška, sledilo bo zasebno srečanje z italijanskimi škofi. Zvečer bo potekala molitev za mir. Škofje se bodo v procesi napotili v Baziliko svetega Petra, ob 21. pa se bo začela molitev rožnega venca, ki jo bo vodil predsednik italijanske škofovske konference, kardinal Matteo Zuppi. V torek se bodo italijanski škofje zbrali že dopoldne, uvodni govor bo imel kardinal Zuppi, razprave pa bodo potekale na temo sinodalna pot proti preroški fazi, ki bo prav tako v središču dela po skupinah. Na dnevnem redu so tudi nekatere upravne zadeve in sporočilo o socialnem tednu katoličanov v Italiji, ki bo potekal julija v Trstu in ki se ga bo udeležil tudi papež Frančišek. V četrtek bo kardinal Zuppi v atriju dvorane Pavla VI. Na tiskavni konferenci predstavil zaključno sporočilo.
Sveti oče je udeleženca mednarodnega simpozija o športu in duhovnosti, ki je od 16. do 18. maja potekal v Rimu pod naslovom Igrati življenje, poslal sporočilo. V njem je zapisal, da ima športna dejavnost, ki oblikuje vsakdanje življenje mnogih ljudi, vedno pomembnejšo vlogo v družbi. Zato je potreben pastoralni pristop, ki bo okrepil njeno evangelizacijsko delovanje. Prav tako je povabil, da šport ne bi izgubil amaterskega duha, ki ohranja njegovo pristnost. Na začetku sporočila papež Frančišek spomni na apostola Pavla, ki je v svojih pismih duhovno življenje večkrat primerjal športno dejavnostjo zlasti s tekom, kateri nagrada je sam Kristus. Disciplina in zmernost športnikov, pa tudi zdrava tekmovalnost, so pogosto veljale kot metafore za krepostno krščansko življenje. Po besedah svetega očeta je tudi danes ta prispodoba lahko učinkovita za vse tiste, ki želijo in si prizadevajo ugajati Bogu in biti njegovi prijatelji. Šport ima v družbi vedno pomembnejšo vlogo, saj oblikuje vsakdanje življenje mnogih ljudi. Je način preživljanja prostega časa, ki vzbuja interese in priložnosti za srečanja, združuje, ustvarja skupnost, na urejen način razgiba življenje in spodbuja sanje, zlasti pri mlajših generacijah. Papež poudari, da je zato potrebna pastorala športa in vzgoja za pristne vrednote tekmovalnosti, očiščene sebičnosti in izključno materialnih interesov. Iz istega razloga je pomembno, da cerkev razmišlja o športni izkušnji in jo ustrezno ovrednoti v svojem evangelizacijskem delovanju. Tisti, ki so vključeni v to službo, so poklicani, da bi pri svojem delu Jezusa predlagali kot pravega božjega športnika, kot je dejal Janez Pavel II. Nekatere besede papeža v zadnjem obdobju so obogatile razmislek cerkve o športu, saj so ga umestile v človeško obzorje, opozorile na nevarnost razčlovečenja in korupcije, ter ga spodbujale kot privilegiran prostor srečanja med ljudmi in bratstva med narodi. Ob koncu sporočila Sveti Oče spomni, da je namen simpozija o športu in duhovnosti premišljevati o športu onkraj športa, saj z večplastno vizijo namerava poglobiti njegove etične, družbene, kulturne, politične in duhovne vrednote. Papež svoje razmišljanje sklene z naslednjim priporočilom, ki mu je zelo pri srcu. V športu na vseh ravneh se nikoli ne sme izgubiti amaterski duh, ki ohranja njegovo pristnost. Ta slog pa je tesno povezan s kakovostjo duhovnega življenja tistih, ki sestavljajo športno okolje. To so vodje, trenerji, tehniki in športniki. V zvezi s tem poudarjam veliko vzgojno odgovornost odraslih. Njihova vest, oblikovana v skladu s človeškimi vrednotami, je odločilna za nastanek zdravih in vzgojnih športnih okolij ter za preprečevanje vseh nevzgojnih drž in vseh oblik zlorab, zlasti v škodo mladoletnikov in najranljivejših.
Sveti Oče je danes prijel audienco člane papeške komisije za sakralno arheologijo, ki so bili izbrani na plenarnem srečanju. Izpostavil je pomen romanja h katakombam, zlasti v jubileju, ter dejal, da so to kraji upanja in življenja. V katakombah namreč vse govori o upanju. Papež je z naklonjenostjo izpostavil prizadevanje komisije za vključevanje novih generacij študentov krščanske arheologije in strokovnjakov za to področje, da bi tako ohranjali visoko kakovost zaščite, raziskav, restauriranja in vrednotenja krščanskih katakomb v Italiji. Različne pobude prispevajo k širjenju znanja o katakombah in njihovi obiskanosti, pri čemer je papež navedel dneve katakomb z vključevanjem družin in mladih v izobraževalne delavnice, predstavitev različnih katakomb v televizijskih programih in na družbenih omrežjih, podeljevanje štipendij in letne arheološke raziskave v sodelovanju z različnimi univerzami. Plenarno srečanje je med drugim postavilo v ospredje različne projekte po vsej Italiji, ki vodijo k nenehnim in zanimivim odkritjem, dokumentiranim strokovnimi in publicističnimi objavami in predstavitvami na številnih znanstvenih konferencah. V času jubileja bodo krščanske katakombe med najpomembnejšimi kraji, ki jih bodo obiskali romarji.
Tema del jubileo, Pellegrini di Speranza, trova infatti una sua singolare suggestiva.
Tema jubileja Romarji upanja dobi prav v poteh po katakombah svojo svojstveno in sugestivno razsežnost. Tam najdemo mnoga znamenja začetkov krščanskega romanja, je zatrdil papež in kot primer navedel zelo pomembne grafite v katakombah svetega Sebastiana, kjer se je častilo relikvije apostolov Petra in Pavla. Na teh poteh odkrivamo najstarejše krščanske simbole in upodobitve, ki pričajo o krščanskem upanju. V katakombah vse govori o upanju, o življenju onkraj smrti, o osvoboditvi od nevarnosti in same smrti, podelovanju Boga, ki nas v Kristusu, dobrem pastirju, kliče k udeležbi v blaženosti raja, ki ga pričarajo podobe bujnih rastlin, rož, zelenih travnikov, pavov in golobov, ovac, ki se pasejo. Vse govori o upanju in življenju. Katakombe, ki so pokopališča, torej dormitoriji, pričajo o pričakovanju, o kristjanovem upanju, ki veruje v Kristusovo vstajenje in vstajenje mesa. Romanje h katakombam se nam torej kaže kot pot, na kateri lahko doživimo smisel krščanskega pričakovanja in upanja. Spominja nas, da smo vsi romari, ki hodijo k cilju, kar je srečanje z Bogom, ki nas v ostalem Kristusu kliče, da bi z njim delili njegovo blaženost in njegov mir. Prve krščanske generacije to vero sporočajo in izražajo z besedami dobrih želja in molitvami, ki se nenehno pojavljajo v epitafih, napisanih na grobove njihovih ljubljenih. Vivas in pace, vivas in Deo, vivas in Kristo. O krščanskem upanju pa pričujejo zlasti mučenci in spomin nanje je v katakombah zelo navzoč. Papež je z veseljem sprejel predlog, da bi v okviru jubileja bili grobovi mučencev romarjem ponujeni kot pomembni kraj njihove romarske poti. Ko postojimo pred njimi, se znajdemo pred pogumnim zgledom teh kristjanov, ki je vedno aktualen in nas vabi k molitvi za številne brate in sestre, ki so danes preganjani zaradi svoje vere v Kristusa. Kot je dodal sveti oče, je zato primerna tudi odločitev, da se romarjem omogoči obisk čim večjega števila katakomb in se jim tako pomaga okrepiti vero in upanje.
Cari fratelli e sorelle, voi siete in nome della Santa Sede e di tutta la Chiesa.
Dragi bratje in sestre, vi ste v imenu svetega sedeža in celotne cerkve, varuhi dediščine vere in umetnosti krščanskih katakomb v Italiji, kot to potrjuje apostolska konstitucija Predikate Evangelium, je dejal sveti oče in se vsem zbranim pri audienci zahvalil za njihovo delo, ter jih spodbudil, naj ga še naprej opravljajo strokovno in z navdušenjem. Gre za služenje spominu in prihodnosti, za služenje koreninam in evangelizaciji, kajti sporočilo katakomb govori vsem, romarjem in tudi obiskovalcem, ki so oddaljeni od verske izkušnje.
Od 13. maja do 28. junija bo v cerkvi svetega Marcela v Rimu na ogled Dalijeva mojstrovina Kristu svetega Janeza od križa skupaj z risbo relikvijo svetega Janeza od križa, pri kateri je umetnik dobil navdih. Gre za umetniški deli, ki sta na vide zelo različni, vendar pa ju povezuje žeja po Bogu. Gre za novo pobudo v okviru priprave na jubilejno leto. Pred glavnim oltarjem v cerkvi svetega Marcela je velik napis z besedami, ki jih je Bog rekel svetemu Janezu od križa. Če želiš besedo upanja, usmeri svoj pogled samo ukrižanega. Našel boš več, kot si želiš. S povabilom h kontemplaciji križanega se dopolni tudi izkušnja jubileja, ki sprejme globljo razsežnost. Kot je ob odprtju razstave dejal monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za evangelizacijo, je jubilej duhovna izkušnja, ki vključuje tudi kulturno izkušnjo. Tvori dve povezani stvarnosti, ki daje ta radost prihajajočemu svetemu letu s tisto lepoto, ki uteleša mistično izkušnjo, ki jo predstavlja srečanje z Bogom. Lepota omogoča, da dobro živimo, saj dviguje duha in ga spodbuja, da gre onkraj, je še podaril monsignor Fisichella. Dalijevo sliko sta posodila umetnostna galerija in muzej Kelvin Grove iz Glasgowa, relikvija karmeličanskega svetnika pa prihaja iz samostana Učlovečenja v Avili. Ob vstopu v cerkev svetega Marcela pozornost takoj pritegne Dalijeva mojstrovina križani, ki visi v temi. Še bolj pa obiskovalca prevzame relikvijari pod sliko, kjer je na majhnem listu papirja s hitrimi potezami črnila narisana podoba Kristusa na križu, sklonjenega s pogledom od zgoraj. Sveti Janez od križa je narisal to, kar je kontempliral med mističnim zamaknjenjem. Salvadorja Dalija je ta podoba svetega Janeza od križa, ki jo je videl pri sestrah v Avili, tako navdušila, da jo je leta 1951 izrazil na svoj način v sliki, ki je danes svetovno znana.
Pietetna komemoracija tragedije, ki jo je povzročil krvavi totalitarizem, je doživela nadaljevanje tudi letos. Na predvečer sicer uradno ukinjenega narodnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja so se v četrtek 16. maja vsem žrtvam komunističnega nasilja poklonili na spominski slovesnosti na Trgu Republike v Ljubljani z vodilom Ker smo ljudje in s poudarkom na pietetnem spominjanju žrtev njihovih usod. Organizatori so bili civilna iniciativa Prebodimo Slovenijo, Nova slovenska zaveza, Vse posvojitev, Združeni obliki sprave. V množici zbranih, zgrnenih ob slavnostnem odru, farnih križih, svečkah v obliki križa ali svečkami v rokah so bili vidni tudi predstavniki politike, kulture in cerkve. Organizatori so zapisali v vabilu, pobiti ne smejo ostati pozabljeni, ne smemo zapustiti pokojnih, preveč so pomembni tudi za prihodnost. In kot pravijo modri ljudje, Prave revolucije so ustvarjalne, ne uničevalne. Prave revolucije so dolge in tihe kot kvas, zaradi katerega vzhajate s to sveta. Pogodek se je začel s posnetkom drugega stavka Beethovenove simfonije številka 7, petminutnim zvonenjem cerkvenih zvonov po vsej Sloveniji, himno in molitvi Oče naša. Potekal je v prepletu tišine, molitve, pesmi, branja 30 imen, žrtev pod Macesnovo gorico, prežeganja sveč, varohov spomina, polaganja cvetja z njihovih domačih travnikov, pod farne križe in svečo tudi v grobnici narodnih herojev, umetniške besede in glasbe. Osrednji govornik je bil zgodovinar dr. Mitja Ferenc. Med drugimi so spregovorili tudi Lasta Doležal Rus, dr. Matija Ugrin, dr. Janez Juhant, Jože Bartol, Mateja Sobotičanec, Jože Korinčič, Aleks Jerman, Romana Bider, dr. Helena Jaklič. Prisluhnili so pesniku Tonetu Kuntnerju in Pavletu Ravnohribu, ki je recitiral Balantičevo pesem, posnetko pokojnega dr. Janeza Zdešarja, pobeglega iz Teharji. Nastopili so glasbeniki in pevci Marta Močnik, Lukas Oster Somoza, Fran Matič, ki je igral rock, in oktet deseti brat, ki je pel na uvodu in sklenil prireditev s pesmijo Lipa zelenela je. Prisluhnemo govoru dr. Mitje Ferenca.
Spoštovani, kmalu bo minilo 33 let, odkar je tu čisto blizu, na takratnem trgu revolucije, potekala razglasitev samostojne države Republike Slovenije. Predsednik Kučan je takrat rekel že ponaredele besede. Nocoj so dovoljene sanje. Vsi smo jih imeli. Sanje in z njimi povezana pričakovanja. Čakali smo novo, našo državo. Državo, ki bo drugačna od tiste, ki smo jo zapuščali. Veliko nas je bilo, ki smo čakali tudi na to, da bo človek postal človeku enak. Da bomo pustili za seboj več vredne in manj vredne. Ob rojstvu Republike Slovenije je bil, vsaj tako smo upali, prelom s komunistično ideologijo že za nami. Za nami so bile prve svobodne demokratične volitve. Za nami je bila spravna slovesnost oziroma simbolni pokop domobrancev v Kočevskem rogu. Za nami je bil plebiscit, okoli katerega smo se strnili kot eden. In verjeli smo, da bo novi družbeni red prinesel tudi popravo krivic, ki jih na Slovenskem po drugi svetovni vojni ni bilo malo. In verjeli smo v besedo sprava. Režim, zaslepljen za zmago v drugi svetovni vojni, je kruto obračunal s poraženci. Bil je maščevalen in brezpraven. In se ni kaj dosti razlikoval od komunizma, ki je vladal drugod v vzhodni Evropi. Obračunal je z resničnimi in tudi namišljenimi sovražniki in tudi takimi, ki so si prizadevali samo za drugačen ustroj življenja v zvezni Jugoslaviji. Ob izteku je njegova moč sicer popuščala, a za njim so ostale številne krivice, zarezane v duše naših ljudi. Pravijo, da so grenke solze tiste, ki tečejo. Še grenkejše pa tiste, ki teči ne smejo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.